Duan bir Musa Ali'ye, Musa Ali üç gözünün sınav tapsırdı. Birincisi ol Cazbacımızı. Cazbacımızın Tahra Babay Kazak halkının ruhani kösümü. Bizim korkunduğumuz Ümitgör Aytayın degen oyun savatlı jetkizdi. Сөйлем құрамдары дұрыс. Дей тұрған менен жалпы Абайдың рухани көсем ретіндегі үлкен ұлы қасиетін өзінің жазба жұмысында аша білді. Назар аударатын мәселеміз кейбір тыныс белгілеріне қатысты орфографиялық қателер кездесті жазба жұмысында. Мәселен, орфографиялық бір қате көрінді, табылды. Тыс белгілерінен екі қате жіберген, стильдік қате екі сонымен бас аяғы жиіптері айтқанда бес қате жіберілді. Біз жалпы бұның деңгейі қысқаша жазба жұмысының деңгейі әжептеуір болды деп отырмыз. Екінші сұрақ ол көркем текст оқу. Көркем текст Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерінен келді. Үш өлеңді оқыды. Жақсы оқыды, ойы да бәрі де жартық, интонациясы да, сосын мағжан өлеңдердің қасиетін жеткізу де ойдағыдай болды. Сондықтан біз бұл қанағаттанарлық сезімменен бұл сынақтан өтті деп отырмыз. Ал енді үшінші сұрақ, бұл әңгімелеу 15 минуттық әңгіме, ол парасат пенен даналық дейтін тақырып келді. Біздің бұны аңғарғанымызы, Үміткердің тілі, сөйлеу тілі жартық, өзінің ойын еркін жеткізе алды. Дей тұрғанда сөйлеу барысында мұнда да кейбір кемшіліктерге орын берді, орынды. Мәселен, жасы, ол жас туралы айтқанда жасы 70-ке асқаның өзінде, 70-ке мен 70-ден асқаның өзінде. Мен ойлаймын, қалай дегенменен сынақтың аты сынақ қойым, сол кезде кейбір әбігершілік болды мекен деп ойлаймыз. Мәселен, көп мәселе ат үстінде шешіліп жатады деген сөйлем болды. Ат үстінде емес, ат үсті шешіледі дейді. Ат үстінде шешілмейді. Осы сияқты кемшіліктер болды. Сосын жалпы сұрақтарға негізінен біз үміткеріміз дұрыс жауап берді. Оның негізі жауаптың ұғымды жақтары, ұтымды жақтары жалпы мәселені білетіндігін аңғартты. Сосын әсіресе ел өмірінде экологиялық мәселелердің шешімін айқындай алатынын біз таныдық. Ал енді кемшілігі дәл осы жауап бергенде де тілі жатық болғанмен кейбір сөздерді шатастыратынын байқадық. Кейін алла нәсіп беріп президент болатын болса бұл кемшіліктердің бәрін ескеру керек деп ойлаймын. Сөйтіп қорыта келгенде комиссия мүшелері біздің бүгінгі үміткеріміз қазақ тілін еркін меңгерген деген қорытындыға келіп отыр.